Saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami, kami ingin untuk dapat merenungkan akan sabda Tuhan. Kami ingin untuk mengoreksi kembali hidup kekristenan kami. Kami ingin melihat kembali lebih dalam iman kepercayaan kami yang kami nyatakan kepadamu, ya Tuhan. Agar biarlah kehidupan kami dari waktu ke waktu menuju kepada kesempurnaan seperti yang Engkau inginkan. Karena betapapun kami manusia adanya, yang penuh dengan segala dosa dan kebersalahan, yang senantiasa dikuasai oleh keinginan-keinginan kedagingan kami, sehingga bagaimana kami dapat hidup dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, jikalau kami tidak berefleksi, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu mengingat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama, kiranya memberikan kepada kami sebuah penyadaran dan terlebih satu pencerahan agar hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau juga yang menguasainya sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran yang daripada-Mu seturut dengan sabda-Mu. Bukan sekedar pemikiran-pemikiran seorang anak manusia. Sehingga ketika kami beranjak dari tempat ini, tidak satu pun daripada firman Tuhan yang akan sia-sia. Sebaliknya akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, para rasul segera mencari solusi ketika mendapat keluhan dari sebagian jemaat agar mereka dapat terus fokus pada pelayanan firman. Kisah Para Rasul pasal 6 mulai ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan.
Kau sungguh
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Dalam perikop ini, penulis surat Petrus menguatkan umat yang menanggung penderitaan agar tetap hidup meneladan Kristus. 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 4 hingga yang ke-17. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja,
tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, tema kita pada minggu hari ini adalah melayani seperti Kristus. Saudara, kata-kata tentang pelayanan atau melayani bagi kita orang Kristen bukan barang yang baru. Dia bahkan telah menjadi bagian dari diri kita seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Dan di gereja-gereja pun setiap orang Kristen terlibat di dalamnya, ikut ambil bagian di dalam melayani. Saudara, saking biasanya yang namanya pelayanan itu dan kita mengenalnya sampai-sampai ia menjadi tidak lagi bermakna. Orang pada akhirnya tidak dapat mengerti sesungguhnya apa arti sebuah pelayanan atau melayani. Baik itu di gereja, baik itu di rumah, baik itu di kantor, di tempat kerja, dimanapun. Saudara yang terkasih, namun di dalam dunia bisnis kita bisa melihat bahwa pelayanan atau melayani itu begitu dieksplor habis-habisan. Demi servis terhadap klien, konsumen. Dan kita juga bisa melihat dan saudara bisa rasakan ketika saudara pergi ke bank, saudara pergi ke corporate, dan di mana saudara membutuhkan sesuatu, mereka begitu memperhatikan dan dari hari ke hari pelayanan terhadap klien atau konsumen itu begitu ditingkatkan, perhatian yang luar biasa, saudara. Dan akhir-akhir ini Ahok juga mulai memunculkan kata pelayanan itu sendiri, melayani begitu ya. Di dunia politik dia mulai memperkenalkan kata melayani itu, saudara. Sehingga pada akhirnya itu pun kemudian dipakai oleh orang-orang di dunia politik, ya, para pemimpin-pemimpin. Mereka juga mengatakan bahwa dirinya ini adalah wakil rakyat, dirinya ini adalah sang pelayan terhadap rakyat. Bahkan kalau kita lihat di lembaga institusi polisi itu, ya, melayani masyarakat, mengayomi begitu kan. Jadi memang kata pelayanan itu sendiri ya sudah menjadi hal yang umum juga, dan terakhir-terakhir ini masuk ke dunia politik, entah sekedar hanya untuk menarik simpati atau memang dia betul-betul ingin memberikan seluruh kehidupannya bagi kemajuan bangsa dan negara, bagi keadilan yang terwujud di dalam masyarakat, atau hanya sekedar sebuah kursi kepemimpinan, kekuasaan. Tidak ada orang yang bisa tahu ya apa yang mereka katakan, hanya waktulah yang akan mengungkapkannya. Dan saudara, memang tidak mudah melakukan apa yang dikatakan sebagai melayani dalam arti yang sesungguhnya, saudara. Kenapa tidak mudah? Ya, karena akhirnya ketika seseorang melakukan pelayanan, semuanya itu tidak lepas dari konsepsi-konsepsi yang ada di belakang daripada pemikirannya, otaknya. Ya, semuanya itu ya berada di dalam keinginan-keinginan atau motivasi-motivasi yang dipikirkan oleh orang. Kita lihatlah di dalam bidang bisnis ya. Kenapa pelayanan itu bisa begitu luar biasa, perhatian begitu ya diutamakan. Ya, karena apa yang mereka lakukan di dalam servis yang diberikan, semuanya itu tidak lepas dari apa yang melatar belakangi bahwa mereka memberikan yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga. Jadi kalau di dalam dunia sekuler, saudara tidak bisa mengharapkan sebuah pelayanan yang gratis. Saudara tidak bisa mengharapkan sebuah pelayanan yang cuma-cuma. Saudara harus mengeluarkan sesuatu untuk sebuah fasilitas, untuk sebuah kepuasan, untuk sebuah kesenangan yang saudara rasakan. Tidak bisa di dunia sekuler. Ya, jadi maaf saja ya. Di dalam bank-bank itu kan ada yang namanya prime customer begitu ya. Sehingga ya kalau yang di atas 500 juta ya saudara dilayani dengan ya nyaman ya, tempat tersendiri, enggak perlu antri ya, yang ecek-ecek itu ya pada antri begitu. Jadi itulah yang terjadi, saudara. Nah, demikian juga di mana-mana lah, entah di gereja, di pemerintahan, di dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang ingin melayani supaya apa? Kadang-kadang juga maaf ya, mereka ingin dihargai, ingin dihormati, ingin menduduki satu jabatan supaya ya orang bisa melihat, oh ini dia. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sikap murni sebuah pelayanan dapat tetap terjaga kualitasnya, saudara, ketika sudah tidak ada apa-apa yang mendatangkan sesuatu? Ketika tidak ada apa-apa yang mendatangkan sebuah keuntungan bagi mereka yang melayani. Nah, oleh sebab itu berbicara tentang tema kita melayani seperti Kristus pada hari ini, saya katakan itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Itu suatu tema yang sangat ideal, yang sangat sempurna, dan sekaligus merupakan sesuatu yang sulit ketika kita melihat keberadaan diri kita yang cenderung untuk berbuat dosa, yang cenderung ingin supaya apa ya, orang hidup kita menjadi pusat perhatian bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara tentang tema kita melayani seperti Kristus, itu berarti apa? Ya, kita harus ya merujuk kepada sumbernya, Kristus itu sendiri, Yesus Kristus yang telah hadir dan telah menyatakan diri ke dalam dunia dan melayani dunia ini. Ya, karena kalau tidak, ya bagaimana kita bisa berbicara tentang pelayanan Yesus Kristus? Bukan konsep-konsep kita sendiri, tetapi ya konsep daripada Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudara, melayani seperti Kristus, ya, kita akan melihat dan mencoba melihat pemahaman yang mendasar yang Yesus ingin tunjukkan kepada para muridnya dan juga kita selaku para pembaca Injil ini. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana keteladanan yang Yesus telah lakukan di dalam hidup ini. Dan ini yang mendasari kita untuk dapat melayani seperti Kristus. Nah, start point-nya saudara, saya mulai dari apa? Ya, Yohanes 3 ayat 13. Tadi itu kita luput membacanya dari ayat 4, tetapi kuncinya, dasarnya ini justru pada ayatnya yang ketiga, saudara. Perhatikan kata di dalam Yohanes 13 ayat 3 itu, di sana dikatakan Yesus tahu ya bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, saudara. Ini harus kita pahami kenapa perkataan ini harus muncul. Bukan sekedar untuk menunjukkan sebuah urut-urutan narasi, bukan untuk menunjukkan sesuatu melengkapi di dalam perikop, tidak. Tetapi justru ayatnya yang ketiga ini menjadi dasar bagi sebuah pelayanan. Dan ini kan konteksnya di mana Yesus melayani membasuh kaki para murid-muridnya. Dan apa arti daripada ayatnya yang ketiga ini, saudara? Artinya bahwa Yesus sungguh menyadari dirinya datang dari Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah. Lebih daripada itu, Yesus ingin berbagi mengenai asal-usulnya, bagaimana ia ada di dalam dunia ini dan tujuannya ketika ia hadir di dalam dunia ini. Dan ini menjadi penting, saudara, karena ia tahu dari mana ia berasal, ya, ia adalah anak Allah, bahkan Allah sendiri. Dia juga tahu apa yang diinginkan oleh Sang Bapa agar ia melakukan kehendak daripada Sang Bapa. Nah, oleh sebab itu sejak pembukaan Injil Yohanes, saudara, sebetulnya Yohanes menuliskan juga untuk menunjukkan siapa Yesus. Dan di bagian tengah Yesus mengungkapkannya kembali. Berkali-kali diungkapkan bahwa dialah anak Allah, berasal daripada Allah yang menyelamatkan dunia ini. Itu inti Injil Yohanes. Sehingga ketika ya, ia menunjukkan siapakah dirinya sesungguhnya, ya, itu menunjukkan bahwa ada kesadaran tentang identitas, siapa saya, dari mana saya. Nah, kesadaran diri ini, kesadaran identitas ini, saudara, sangat penting, ya, di dalam membangun satu kehidupan yang ada, di dalam melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan yang ada yang memberikan makna bagi dirinya sendiri dan juga bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu, untuk menunjukkan, ya, supaya para murid itu bisa melihat siapakah dia, bagaimanakah pelayanannya, apakah tujuannya, maka dia melakukan adegan pembasuhan kaki kepada para murid-muridnya. Dan melalui adegan pembasuhan kaki itu, Yesus ingin berbicara bagaimana karya yang dia lakukan, bagaimana tindakan-tindakan yang ia lakukan di dalam dunia. Yang pertama, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia ini adalah anak Allah. Itu berarti dia harus taat dan setia. Karya-karya yang ia lakukan, semuanya itu bukankah kehendak daripada Sang Bapa? Ketika dia hadir, dia diutus untuk menghapus dosa dunia, ya, itulah tujuannya. Ia ada di dalam dunia. Sehingga mau tidak mau, dia harus taat akan apa yang diinginkan oleh Sang Bapa. Dan ketaatan itu sudah ada sejak dari awal. Baik itu ditulis oleh ketiga Injil dan juga Yohanes. Di dalam karyanya, di dalam Matius, Lukas, ya, Markus, itu di sana dikatakan bahwa bagaimana Yesus dicobai di padang gurun dan dia selalu kembali kepada apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, bukan kehendaknya. Dan di dalam Injil Yohanes itu nyata sekali ketika di dalam pesta pernikahan di Kana, itu awal karya daripada Tuhan Yesus, ibunya meminta supaya dia dapat mengubah air menjadi anggur, ya, untuk mengatasi persoalan. Tetapi dia katakan waktunya, ya, belum datang. Itu berarti dia melihat apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, itu saudara. Jadi kalau orang yang tahu siapa dirinya, dari mana asalnya dia diutus dan apa tujuannya, maka dia selalu taat dan setia, bukan kepada siapa-siapa tetapi kepada Allah yang mengutus dia. Jadi identitas diri, kesadaran diri inilah yang mendorong dia, yang membuat dia melakukan segala sesuatu di dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Dan apapun yang ia lakukan itu tidak lepas daripada Sang Bapa. Maka simbol dari semuanya itu, bagaimana dia membasuh kaki para murid-muridnya, itu menunjukkan ia taat dan setia. Ia taat untuk datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya. Dan inilah yang kedua, berbicara tentang merendahkan diri, ya. Bagaimana Yesus juga di dalam adegan itu ingin menunjukkan bahwa dia tidak menghiraukan dirinya sendiri. Saudara, status seseorang yang membasuh kaki tamu-tamu yang hadir di dalam perjamuan makan itu sebetulnya adalah seorang budak. Maka kita lihat bagaimana para murid pada waktu itu odo-odokan, ya, tidak mau membasuh kaki, ya, sehingga pada akhirnya Yesus yang berdiri dan kemudian menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Dan disanalah nyata, dan inilah yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya surat Filipi pasal 2 ayat 4 hingga yang ke-8, saudara. Di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bayangkan, saudara. Jadi ketika Yesus melayani, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa, dia tidak menghiraukan dirinya. Meskipun dia ini adalah Allah, tetapi kemudian dia menjelma, ya, dan turun ke dalam dunia, itu dia berarti menanggalkan akan kealahannya, keilahiannya. Dia tidak mempertahankannya. Saya suka dengan nyanyian penyesalan itu, saudara. Dari surga datangmu kemuliaan, kau tanggalkan, kau serahkan hidupmu agar kami hidup kekal. Jadi dia tidak mempertahankan apa-apa di dalam dirinya. Ya sudah, kalau memang ini harus dilakukan, ya dia lakukan. Meskipun statusnya adalah raja, tetapi dia mau menjadi hamba, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Sama dengan kita, saudara, orang berdosa ini. Ya. Jadi di situ kita harus melihat bagaimana, ya, ketika seseorang mau melayani, dia tidak menghiraukan akan dirinya sendiri, harkatnya, martabatnya, gengsinya, tidak. Dan yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, dia mau berkorban. Berkorban, saudara, itu jelas dari akhir dari karyanya, dia mati di atas kayu salib, dan kemarin kita baru merayakan kematian dan kebangkitannya. Tidak ada orang yang mau melakukan hal yang sedemikian ini. Kata-kata korban itu menuntut berbagai macam hal dari dalam hidup kita. Sedangkan untuk yang sederhana saja, membasuh kaki, ya, itu tidak setiap orang mau untuk melakukannya. Tidak setiap orang suka untuk melakukannya. Saya tidak tahu ketika acara kemarin itu Kamis Putih, saudara ada pembasuhan kaki. Meskipun sudah dibuat dengan lebih baik begitu ya. Saudara cuma menuangkan air di atas kaki orang, lalu kemudian saudara mengelapnya, ya itu sudah enak saudara. Apalagi kalau kedapatan kaki yang bersih gitu ya, ada kiteknya, oh pasti enggak ada. Coba kalau dapat kaki yang rangenen, hitam begitu ya, saudara jijik enggak? Saudara yang tahu sendirilah. Ya, kita mau melakukan sesuatu yang enak, tetapi yang enggak enak ya tidak. Ya, berkorban segalanya. Itu yang Yesus lakukan ketika berbicara melayani. Yang keempat, saudara, rendah hati. Ya. Dia rendah hati berarti dia mau melayani dan tidak menganggap lebih dari yang lain. Ya, itu yang kita temui, saudara, di dalam ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Di mana dikatakan demikian, bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib untuk saling membasuh kakimu. Jadi tidak ada ketika seseorang melayani menempatkan diri lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Tetapi ketika seseorang melayani, dia harus bercermin kepada siapa? Sang gurunya. Bahkan dia mau merendahkan hati, ya, dan menganggap bahwa yang ia layani itu yang harus diberikan yang terbaik. Itulah sikap Yesus. Jadi memang tidak mudah ketika seseorang harus merendahkan hatinya. Dan yang kelima, saudara, melayani itu adalah mengubahkan, membawa perubahan, transformasi ke dalam diri seseorang. Perubahan pemahaman, perubahan pada sikap dan karakter orang yang dia layani. Makanya di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16, saudara, dikatakan di sana, ya, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Ini apa? Perubahan daripada tindakan-tindakan. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu berarti apa? Satu perubahan pemahaman-pemahaman yang ada yang akan melahirkan karakter-karakter yang berbeda dari yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita mau melayani dengan baik, ya, melayani seperti Kristus, tema kita pada minggu hari ini, itu berarti bahwa hal yang utama, yang mendasar adalah kita harus tahu terlebih dahulu siapakah diri kita ini. Ya, bahwa kita ini adalah asalnya dari Tuhan, itu yang pertama. Kita harus sadar identitas kita. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah yang telah ditebus dan dipanggil untuk maksud penyelamatan. Jadi kalau kita memiliki kesadaran ini bahwa kita ini Kristen, anak-anak Allah, maka nilai-nilai kekristenan itu selalu melekat di dalam diri kita dan kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Penggunaan kata Kristen awal mula pertama kali oleh karena apa? Oleh karena sikap dan perilaku daripada orang-orang atau murid-murid pengikut-pengikut Kristus. Sehingga mereka disebut oleh orang banyak menjadi Kristen. Nah tetapi sekarang banyak yang disebut sebagai orang Kristen. Tetapi hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka ini Kristen. Hidup mereka tidak mengubahkan akan lingkungan. Jadi itu berarti bahwa banyak orang-orang Kristen hanya sekedar sebagai label, di mana mereka tidak mengetahui bahkan identitasnya. Ya, sehingga banyak orang Kristen turunan, ya banyak orang Kristen mujizat, Ya, dia Kristen karena mendapatkan mujizat. Sesudah itu ya sudah, yang diharapkan adalah mujizat terus di dalam hidupnya. Nah, inilah saudara yang harus kita renungkan, ya. Siapakah sesungguhnya Tuhan saya dan siapakah saya? Makanya mereka yang berpikir bahwa mereka beragama, rajin beribadah, terlihat saleh, masuk dalam bidang pelayanan di mana-mana, tetapi dalam prakteknya mereka tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka tahu siapa saya, siapa Tuhan saya, ya, maka seseorang ketika beragama dia akan membangun suatu kehidupan yang indah di dalam dunia ini, di dalam kehidupan dan sesamanya. Kita lihat banyak sekarang orang beragama, saudara. Ya, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, mereka berpikir bahwa beragama itu harus membela agama mereka, beragama itu harus melakukan ini dan itu. Ya, Gus Dur bilang kalau itu yang kamu lakukan berarti Tuhanmu adalah agamamu. Kalau kita menjadi seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi itu berarti Tuhan kita adalah Alkitabmu. Karena kita tidak tahu siapa Allah kita, apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang demikian? Nah, kalau hidup kita mengetahui bahwa siapakah Allah dan siapakah saya yang berasal daripada Dia, maka di gereja orang melayani dengan penuh sukacita. Tidak ada rasa capek begitu ya. Ah, capek aku. Sudahlah, enggak mau, sudah. Tidak ada rasa dongkol dan kemudian dia mundur dari kehidupan ini. Tidak ada perasaan yang kemudian merasa, wah ini kok begini. Ya apapun yang terjadi, ya dia harus hadapi itu. Dan dia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukankah eksistensi hidup kita adalah melayani? Dan ketika kita melayani, kita tidak terlepas dari Dia yang telah memilih kita. Dia yang telah mengutus kita ke dalam dunia ini. Nah, jadi itu yang pertama, saudara, sadar akan identitas diri. Sama seperti Yesus, dia tahu dia ini dari mana dan untuk apa dia ada di dalam dunia. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melayani dengan baik, melayani seperti Kristus, selanjutnya yang harus ada di dalam diri kita, yaitu kita harus mengalami Kristus terlebih dahulu. Nah, ini saudara. Jadi kita harus, setelah kita tahu siapa kita, kita juga harus mengalami Kristus, menghayati bagaimana Kristus hadir di dalam hidup kita, Kristus itu berperan, Kristus itu melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita telah diselamatkan, kita telah mendapatkan suatu karunia yang besar di dalam hidup kita. Orang yang mengalami Kristus itu sama dengan satu pertobatan. Orang yang mengalami Kristus itu tahu bahwa Kristus sungguh-sungguh mengasihi dia. Makanya banyak cerita-cerita, saudara, pengalaman-pengalaman, ya, ketika kemudian dia terselamatkan dari satu kecelakaan, dia terselamatkan dari apa, dia merasa bahwa, oh Tuhan betul-betul mengasihi saya. Ketika dia senantiasa dapat melewati masa-masa kritis di dalam hidupnya, dia mengetahui, oh Tuhan itu selalu menyertai saya. Dari situ muncul satu pengalaman-pengalaman, saudara, mengalami Kristus dan dia bisa merasakan betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu baik terhadap saya dan saya tidak mau menyia-nyiakan akan kehidupan bersama dengan Allah. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 yang tadi kita baca, ya, bahwa dia telah menyelamatkan kita bukan dengan barang yang fana tetapi dengan darah yang mahal seperti darah anak domba Allah. Nah, saudara merasakan itu tidak, saudara? Kalau kita merasakan itu, kita tidak akan pernah lari daripadanya dan kita tidak mau menganggap enteng dan kita tidak mau menyusahkan dia, kita tidak mau kemudian membuat dia sedih, tidak. Kita rindu untuk selalu ingin melayani dia. Itu dulu. Nah, makanya saya katakan, Milikilah album rohani, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, sehingga saudara akan tahu dan saya pun akan tahu siapakah Tuhan kita. Nah, kadang-kadang kita meremehkan dan melupakan begitu saja perbuatan-perbuatan besar yang sudah kita terima dari Tuhan. Apa sih kita? Tidak ada apa-apanya, saudara. Nanti kalau orang sudah mendapatkan mujizat, disembuhkan, lantas lupa lagi, begitu ya. Begitu saja hilang dari hidupnya dan kemudian ya sudah hidupnya kembali kepada manusia sekuler biasa yang tidak seperti mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau ingin melayani Kristus, seperti Kristus, kita harus menyadari siapakah posisi kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah bukan siapa-siapa. Kita ini orang yang telah diselamatkan dari dosa, yang telah diambil dari lumpur dosa itu. Kita telah dibersihkan, kita telah mengalami sesuatu yang diperbaharui. Ya, jadi saya kadang-kadang sedih yang orang merasa bahwa ini loh saya, kalau tidak ada saya, bisa apa gereja ini, bisa apa hidup ini, bisa apa rumah tangga ini, bisa apa negara ini. Saya sedih, saudara. Tuhan kalau mau, saudara, dia bisa memakai siapapun juga. Dan bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang dimana Rasul Paulus katakan, bahkan dia memakai orang-orang bodoh itu untuk mempermalukan orang-orang pintar yang ada. Itu Tuhan kalau mau. Jadi jangan sekali-kali kita berkata bahwa ini loh saya. Ya, saudara, ini loh saya, itu juga kemampuan, apa yang saudara miliki itulah karunia daripada Tuhan. Kalau Tuhan ambil itu, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau Tuhan ambil itu, saudara tidak bisa berbuat apa-apa dan saudara hanya duduk di kursi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau Tuhan mau ambil itu. Jadi jangan anggap bahwa ini semua kemampuan diri. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan berikan itu, ya kita lakukan. Karena posisi kita ini apa? Lukas pasal 17 itu cerita tentang seorang hamba yang melayani. Apakah kemudian ketika dia pulang dari ladang, dia harus melayani tuannya? Ya, apakah dia tidak makan dulu? Tidak, dia harus melayani. Dan kemudian setelah tuannya selesai, apakah tuan mengucapkan terima kasih kepada dia? Tidak, karena posisinya memang demikian. Jadi jangan mengharapkan yang lebih-lebih lah dari sebuah yang namanya pelayanan, saudara. TBC Matupang, ya, seorang yang aktif di dalam TNI itu, dia berkata, aku adalah seorang berhutang, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa, kalau Tuhan lakukan semuanya untukku, itu adalah kasih karunia yang ada. Nah, jadi inilah saudara, kita harus tahu bagaimana keadaan kita, posisi kita di mana. Dan yang ketiga, saudara, ya, kalau kita ingin melayani lebih baik, itu berarti kita melihat bahwa pelayanan itu satu kehormatan. Kita ini mitra Allah, kita dihargai, dipercayai oleh Allah. Tidak setiap orang dipilih dan dianugerahi dan dipercayakan pelayanan di dalam hidupnya. Tidak semua orang dipilih itu untuk itu. Oleh sebab itu, kalau kita dipilih, hargailah itu. Ya, kalau kita dipilih, kita ini merupakan satu kehormatan. Jangan kemudian kita merasa ini beban bagi saya. Ya, ini penderitaan. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah selesai masa kemajelisan itu rasanya merdeka sekali. Ya, tidak lagi aktif, merdeka sekali. Ya, saudara terserahlah saudara kalau mau seperti itu. Ya, karena apa? Ya, saudara tidak menganggap bahwa pilihan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara. Melayani adalah merupakan respon sebagai ucapan syukur kita terhadap Allah di mana Allah telah menyelamatkan kita. Itulah yang membuat Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia merasakan bahwa aku telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Hanya ungkapan-ungkapan orang yang mengucap syukur sajalah yang bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Makanya Martin Luther King juga berkata, ya, ketika engkau terpanggil untuk melayani dan terpanggil untuk menjadi tukang sapu jalanan, hendaklah ia menyapu jalanan seperti Michelangelo yang melukis, atau Beethoven yang mengubah lagu, atau Shakespeare yang menulis puisi.
Hendaklah ia menyapu jalanan sedemikian baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan terbangun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat yang melakukan tugasnya dengan baik. Makanya kan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang penting, saudara. Nah, maka gimana respon kita di dalam segala kesadaran diri kita? Siapakah kita dan bagaimana kita mengucapkan syukur? Nah, saya yakin dan percaya, saudara, ketika ini ada terjadi di dalam diri kita, maka siapapun kita, saudara jangan berpikir bahwa pelayanan itu di gereja, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan. Bukan hanya itu. Pelayanan adalah setiap aktivitas yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika saudara sebagai seorang suami, saudara melakukan yang terbaik di dalam keluarga itu, saudara sudah melayani istri dan anak-anak. Sebagai istri, saudara melakukan yang terbaik, saudara telah melakukan pelayanan yang terbaik bagi suami dan anak-anak. Saudara sebagai seorang profesional, entah itu dokter, entah itu lawyer, ketika saudara tahu, sadar diri identitas saya ini anak Allah, maka apa yang saudara lakukan itu adalah ya hanya untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik. Ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kita melakukan yang terbaik bagi sesama. Orientasi kita adalah Allah. Ya, seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan untuk kantong pribadi, bukan untuk kekayaan diri. Dan di sanalah orang akan melihat bagaimana kualitas integritas seseorang di dalam kekristenan mereka. Saudara yang terkasih, klip musik jenaka ini membantu kita di dalam penyadaran diri dan coba kita renungkan bagian kata-katanya.
Mau kemana?
Papian.
Kutanya hari Sabtu kamu kemana?
Ke gereja.
Kutanya hari Minggu kamu kemana?
Ke gereja.
Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana?
Kebaktian.
Kutanya hari Selasa kamu kemana?
Kebaktian.
Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu Kamis Jumat kemana?
Persekutuan.
Kutanya Rabu Kamis Jumat kemana?
Persekutuan.
Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la.
Hari ya kebaktian ya. Satu, bus nih sasana tuh kamu cepat satu lagi. Hebat.
Tanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan.
Woo! Yeah! Ya saudara, akhirnya saya hanya ingin katakan bahwa melayani di mata dunia sama sekali bukan pekerjaan yang bergengsi, saudara. Oleh karena itu melakukannya membutuhkan satu kerendahan hati dan penyangkalan diri. Dan dalam paradigma Yesus, ini sama sekali tidak merendahkan martabat. Sebaliknya justru disitulah kehormatan seseorang. Ya, apakah semuanya ini benar? Ya, kita bisa melihat. Apa yang lebih mulia daripada satu kerendahan hati dan apa yang lebih luhur ketimbang penyangkalan diri? Saudara mau melayani seperti Yesus, banyak sekali tantangannya. Terlebih dalam diri kita sendiri, entah itu capek, baik fisik maupun psikis, frustasi, putus asa, waktu, tenaga, materi yang sudah kita keluarkan. Tetapi itulah ikut Yesus, saudara. Melayani Yesus, asal saudara tahu apa yang dikatakan oleh Billy Graham. To serve Jesus costs nothing. To follow Jesus costs something. To serve Jesus costs everything. Untuk menerima Yesus, ya tidak dibutuhkan sesuatu harga yang harus kita berikan, pengorbanan yang kita berikan. Tetapi kalau kita mulai mengikut Yesus, berjalan di belakang Yesus, itu ada sesuatu yang harus kita korbankan, entah itu waktu, entah itu keinginan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mau melayani Yesus, ya, itu mungkin kita akan mengorbankan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dan itulah yang juga Yesus lakukan untuk kita. Bahkan dirinya, nyawanya di atas kayu salib. Hari ini, awal di bulan Mei ini kita buka. Ya, di bawah itu ada bursa pelayanan, saudara. Siapa yang mau melayani adalah satu undangan bagi kita semua. Ada banyak bidang-bidang, ada banyak hal yang dimana kita bisa terlibat. Nah, persoalannya adalah apakah kita merasa bahwa melayani, ya, kita sudah terlibat di dalam pelayanan kita terhadap gereja Tuhan, di gereja. Ya, kalau kita ingin ikut ambil bagian, marilah kita mencoba apa pelayanan apa yang pas untuk saya, yang dimana saya bisa lakukan itu juga bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya saudara, marilah kita bersama-sama mulai hari ini, ya, kita bangun kembali proses identitas diri, kesadaran, penyadaran diri ini. Siapakah kita sesungguhnya? Selama kita tidak sadar, maka tidak akan ada sesuatu yang baik yang dapat kita berikan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saya tidak menakut-nakuti. Pasti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di atas sana ketika kita, ya, hidup yang kedua kali. Selamat memasuki hidup yang penuh dengan tantangan dimanapun saudara berada. Lakukanlah yang terbaik, layanilah Tuhan dan sesama. Tuhan berkati. Amin.